Godt nyttår. Det er ikke fint med nyttår og blanke ark. Det var noen som sa, for jeg har nemlig tenkt litt på det med blanke ark og den der blanke ark og fargestiftet til. Nå som vi går inn i et nyttår. For egentlig så er det jo bare tull. Den eneste dagen i ditt liv du startet med blanke ark, det var den dagen du ble født. Og til og med da, så var den første dagen din i stor grad styrt av genmaterialet du fikk med deg, og av valg som mammaen din gjorde i svangerskapet. Alle nye år, alle nye dager, er preget av de dagene og de årene som har vært tidligere. Alle gode dager og alle dårlige dager. Og det er jo på godt og på vondt, for tenk så utrolig slitsomt det hadde vært å starte med blanke ark hver 1. januar. Totalt hukommelsestap hver 1. januar. Og så skal du liksom, så vet du at du har et år på det. Og så glemmer du alt igjen. Det hadde jo vært helt grusomt. Men heldigvis så kan vi si godt nytt år og nytt år nye muligheter. For det tror jeg på. At det er nye muligheter hvert eneste år, hvert eneste dag. Helt uavhengig av hvordan forrige år eller forrige dag har vært. Så jeg vet ikke om det er et sånn godt tegn å starte første preken i et nytt år med en sånn avsporing. Men vi tar det for det det er, og så skal vi spore oss inn på fortsatt i Korinterbrevene. I denne gangen så er det i det andre brevet og kapittel 8. Jeg skal lese noen vers sammen, og så skal jeg snakke litt om det etterpå. Men nå må du ikke fullføre gjerningen. Sånn du ikke var ferdig til å ville dette, må arbeidet bli fullført utifra det du ikke har. Hvis det først er et villig sinn, blir det verdsatt etter det en har, og ikke etter det en ikke har. For jeg mener ikke at andre skal ha det lettere og du ikke blir tynget ned. Det skal være likhet. Den overflod du ikke har, skal nå i denne tida hjelpe de andre som har behov. En annen gang kan de andre med sin overflod hjelpe dykke det behovet dykke måtte ha. Sånn kan det være likhet. Og nå er jeg egentlig litt sånn motstander av å trekke enkeltvers ut av sin kontekst, for dette handler egentlig ikke om det jeg har tenkt å snakke om i dag. Dette handler om at Paulus snakker til menigheten i Korint om innsamling til noen andre som trenger penger. Så dette er egentlig cash det jeg snakker om. Men jeg tenker at det er mulig å gjøre det jeg har tenkt å gjøre på bakgrunn av andre ting, andre metaforer og lignelser som Jesus brukte, blant annet i Bibelen. Og trekke dette over i hva man har i form av egne gave, talenter, mulighet man har til å gjøre noe for andre. Ikke bare penger. Nå har jo Nina gjort en litt sånn jobb for meg. Jeg tror ikke du visste hva jeg skulle snakke om en gang. Men vi som er her er jo veldig forskjellige. Vi er gode på forskjellige ting, vi liker forskjellige ting. Og hvis du ikke bare drakk kaffe, men følte litt med på nedtellingen i dag, så la du ikke merke til at mange av de som var der hadde noen helt sånn ekstreme talenter på noe. Så det er så mange som hopper og løper og tenker og tegner og turner på et nivå som jeg bare kan drømme om. Og noen er flinke så himla tidlig også. Det finnes 10-åringer som knuser meg i alt jeg tenker at jeg er ganske god på. Og fordi vi speiler oss, alle mennesker speiler seg i samfunnet rundt, i menneskene rundt dere, så blir det en naturlig konsekvens at vi begynner å sammenligne dere med andre. Og en sånn speiling i samfunnet, det er jo i utgangspunktet en god ting. For alle vi mennesker, vi trenger å se dere selv litt utenifra, og sånn at vi får justert dere litt i forhold til hverandre, sånn at vi klarer å leve sammen. For hvis alle bare skulle tenkt på seg selv, og aldri tenkt på noen andre, så ville det jo blitt fryktelig vanskelig å skulle leve sammen. Vi trenger den speilingen for å kunne leve sammen i et samfunn. Men i tillegg, den gode tingen, så kommer det ofte en sånn dårlig ting i tillegg, og det er jo at når vi begynner å sammenligne oss med hverandre, så begynner vi jo da å se at stort sett så er det alltid noen som er bedre enn oss til omtrent alt mulig. Og på mange måter så var det veldig mye lettere når vi som sitter her, nei, ikke Cornelia og Jesper, når vi som er over 20 år var unge, så var det på mange måter veldig mye lettere. For hvis du var god i fotball da, eller god til å spille gitar, eller var god i fotball og god til å spille gitar, så var jeg liksom det. Da var jeg, for det, de jeg hadde å sammenligne meg med, det var jo bare de på skolen. Så da var jeg liksom god. Men nå, så er det bare å ta en liten tur innom på YouTube, så ser du at det jeg tenkte var god til å spille gitar, det er latterlig dårlig sammenlignet med de som er skikkelig gode til å spille gitar. Ofte er de sånn 5-6 år gamle også. Og så kan de spille Dream Theater og solo som jeg aldri kommer til å klare å få til. Og da er det fryktelig lett. Uansett om det er med noen på internett eller om det er med noen du kjenner, så er det fryktelig lett å begynne å miste troen på seg selv. Og på det en har fått, og det en kan. Jeg vet ikke om noen av dere har sett en Disney-film som heter Encanto. Nå kan jeg teste litt. Den kom i 2021. Hvem har sett den? Ja, det var i hvert fall to. Nei, Cornelia og Jesper har sett den. Det er i hvert fall fire da. Men den handler da om en jente som heter Mirabelle, som er en del av en familie som heter Madrigal, som bor i Colombia. Og i den familien så er alle som er i den familien, som er født inn i familien, ikke inngifta, men som er født inn i familien, de har fått noen spesielle magiske evner. Og de magiske evnene bruker de da til å hjelpe landsbyen sin. Jeg tenkte liksom for å bare sette dere litt inn i den historien. Jeg anbefaler forresten å se den filmen også, men for å sette dere litt inn i historien, så får dere en liten smakebit av en musikkvideo her. For å vekke dere litt.
Vi hjelper alltid de andre rundt oss, lik det mirakler som en gang fant oss. Så byen drives, og folket drives med arbeid og med innsats. Vi lyser vårt alltid brenne, og nye ledd i sletten, vi lyser vårt alltid skjønne.
Du, hvem er søster og hvem er kusine?
Det er jo så mange i familien.
Hva holder du styr på alle?
Ok. Det er masser av barn i vårt hus, så noenlunde. Så kan vi ta en skikkelig grunn i barnebarnrunde.
Barnebarnrunde!
Se på Dolores, hører det minste. Camillo skifter, Antonius evne kommer i dag. To store søstre,
Isabella og Luisa.
En sterk, en vaker, unike i sitt slag.
Hva er det du gjør?
De bare spurte om familien og...
Du skulle fortelle oss om sin egen superkule evne!
Ja, Mirabelle fikk ikke noen evne.
Så Mirabelle bor da i en familie, en del av en familie, der en har helbredende krefter, en styrer været med humøret sitt, en er supersterk, en kan høre absolutt alt, en kan snakke med dyr, en kan er så vakker, den vakreste i hele verden, og liksom får alt å spire og gro rundt seg. Og så er hun der da, uten egentlig å kunne noe som helst spesielt. Og jeg synes på mange måter at det er et godt bilde, det der at de bruker sine magiske evner til å hjelpe landsbyen, er på mange måter et sånt godt eksempel på hvordan en menighet skal fungere da. Men så er det Bu da, Mirabelle midt inni der. Og etter hvert så begynner jo selvfølgelig da Mirabelle å nøste opp i at hun synes jo det er vanskelig. Og det å bo i hver en del av en sånn familie er kjempeutfordrende. Og etter hvert så begynner hun å tvile på seg selv. Hva slags plass har hun i denne familien? Og så begynner den magien da å forsvinne av en eller annen grunn. Så begynner hele det miraklet som de har fått, det begynner å slå sprekke, og at de magiske evnene begynner å forsvinne. Og det som historien ender opp med, da, selvfølgelig, det er jo Disney, så er det jo Mirabelle som ender opp med å redde hele familien. For hun viser dem at de trenger ikke å være perfekte, selv om de har fått magiske evner, og det er blitt gitt et mirakel. Og det viktigste de har, det er hverandre, og at de er en familie er liksom det viktigste. Det er ikke evnene som definerer familien i sin, det er de personene som er der, og de relasjonene som de har. Og da at den uten noe egentlig spesielle evne viser seg å være en helt nødvendig del av bildet, og at miraklet da, som er på en måte kilden til alle disse evnene, hadde planlagt at Mirabelle skulle være den som kunne holdt de sammen og bandt de sammen igjen. Og det finnes så mange mennesker som har sluttet med idrett, eller sluttet med musikk, eller sluttet med tegning, eller et eller annet som de elsker å holde på med, fordi de har begynt å se på de rundt seg at de er så mye flinkere enn seg selv. Jeg jobber i skolen, og jeg ser så mange elever som har sluttet å prøve på skolen, fordi de hele tiden ser at jeg er ikke like flink som de andre. Og i den erkjennelsen da, for den møter vi egentlig alle sammen, at det er noen som er bedre enn noe. Hvis du ikke har oppdaget det enda, så er det bare å ta seg en tur på YouTube, som sagt. Så ser du at du er ikke best. Det er ingen som er verdensmester her inne, så vidt jeg vet. Så kanskje du ikke er best i et eller annet. Men det er i hvert fall veldig mye du ikke er best på. Og i denne erkjennelsen da, at jeg tror ikke jeg er best på noe som helst, så er det veldig fort gjort å miste av syne det at, men selv om jeg ikke er best i noe, så kan jeg faktisk være med og bringe glede til noen, jeg kan være med og bringe hjelp til noen med det jeg faktisk har. Det er andre som trenger det jeg har, og kanskje til og med har noe i overflod som jeg kan dele med andre. Om jeg ikke har noe i overflod, så jeg har noe uansett. Det var familien Madrigal. Men du må fullføre gjerninga, sånn som du ikke var ferdig til å ville dette. Så må arbeidet bli utført utifra det du ikke har. Hvis det først er et villig sinn, det er forutsetninga. Det villige sinnet, så blir det verdsatt etter det en har, og ikke etter det en ikke har. Og for å vise at jeg tenker at jeg har mitt på det rene, da, med å trekke det over i dette, så vil jeg lese en veldig kjent lignelse som Jesus fortalte. Det er jo lignelsen om talentene i Matteus 25. Himmelenes rike er å ligne med en mann som reiste til et land langt borte og kalte tjenerne sine til seg og overlot hele eiendommen sin til de. Til en ga han 5 talenter, det var jo penger da, en årslønn faktisk, så cirka, hvis du tar litt i, så er det 3-4 millioner. Til en annen 2 talenter til en, og den siste fikk 1 talent, hver etter hans egen evne. Og straks dro han på reise. Han som hadde fått de 5 talentene gikk da og drev handel med de og tjente 5 talenter til. Det er rått å tjene 4 millioner til. På samme måte tjente han som hadde fått 2 til. Men han som hadde fått den ene gikk bort og gravde i jorda og gjemte sin herres penger. Etter en lang tid kom disse tjenerens herre og gjorde opp regnskap med de. Da kom han som hadde fått 5 talenter og hadde med 5 talenter til, og sa, «Herre, du overlot til meg 5 talenter, så jeg har tjent 5 talenter i tillegg til de 5.» Hans herre sa til han, «Rett gjort, du gode og trofaste tjener. Du var tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede.» Det tenker jeg sier litt om Gud da, at hvis han tenker at 4 millioner er lite, så er det noe annet som er viktigere enn penger for Gud. Også han som hadde fått 2 talenter kom og sa, «Herre, du overlot 2 talenter til meg, så jeg har fått tjent 2 talenter i tillegg til de 2.» Og hans herre sa til han, «Rett gjort, du gode og trofaste tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede.» Så kom han som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg kjente deg som en hard mann, som høster der du ikke har sådd, og sanker der du ikke har spredt såkorn. Jeg ble redd, og gikk og gjemte talenten din i jorda. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til han, «Du onde og late tjener, og du visste at jeg ikke høster der jeg ikke har sådd. Visste at jeg høster der jeg ikke har sådd, og sanker der jeg ikke har strødd såkorn. Derfor burde du ha satt inn pengene mine hos en pengeveksler, så når jeg kom, så ville jeg i hvert fall ha fått mitt tilbake med rente. Ta derfor talenten ifra han, og gi den til han som har 10 talenter. For hver den som han har, skal få mer, og han skal ha overflod, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket.» Det er jo ganske... Jeg kan ikke si at jeg skjønner helt... greia. Men det som jeg skjønner, og det som er i alle fall delpoenget i denne historien, er jo at herren til disse tjenerne, han delte ut etter det han så at hver enkelt hadde talent for. Det er litt sånn, det ødelegger litt for dere at en talent er en årslønn. Så han delte ut da penger utifra de evnene som disse tjenerne hadde. Og han som var flink, han var dødsflink, og tjente steinmye penger med de pengene han hadde fått tildelt. Men så var det jo da, og han andre var veldig flink, selv om han ikke var like flink som andre, så var han jo veldig flink. Tenk å tjene liksom 1,5 millioner på den tida. Det er jo omregnet i dagens pengeverdi, selvfølgelig. Men han siste da, han begynte sikkert å kikke rundt seg, og så på disse flinke medtjenerne sine. De er jo så sykt flinke. De klarer jo å bruke disse pengene, og få dem til å vokse. Det tror jeg ikke jeg klarer. Hva alle dager skal jeg gjøre da? Jeg tror kanskje ikke jeg tør å prøve en gang. Jeg bare graver dem ned. Det er det tryggeste. Så har jeg i alle fall ikke mistet noe. Og så kommer da Herren tilbake igjen, og så finner han det tilbake igjen. Og så var jo ikke det som var poenget til han, Herren. Du skulle ha brukt det. Du skulle ha brukt det jeg ga deg. For det var tanken min bak dette, at du skulle investere det i alle fall. Om ikke annet, at du fikk tilbake litt rente. Og Gud, han har skapt dere. Og han kjenner dere bedre enn noen andre. Han kjenner deg til og med bedre, og kjenner meg til og med bedre enn jeg kjenner meg selv. Og Gud som er rettferdighet, han forstår jo selvfølgelig at det vi får til, som oftest er veldig avhengig av det vi har fått, av de egenskapene og talentene som vi har, og av omstendighetene også. Det forstår jo Gud. Så jeg tenker at vi må slutte å tro at Gud forventer verdensklasse av oss for at det skal ha noen verdi. Det må ikke være... Oi, der. Det må ikke være Bent Stiansen for å invitere noen på middag, og så får de en hyggelig opplevelse hjemme hos deg. Du må ikke være Andrea Bocelli eller Ariana Grande for å kunne oppmuntre noen med å synge eller å være med og tjene i et lovsangsteam og synge til Gud. Du må heller ikke være Egil Drillo Olsen for å trene et fotballag i Konsmo IL og at barna som er der skal utvikle seg og ha det gøy. Og du trenger heller ikke være Billy Graham for å fortelle andre mennesker om Jesus, og at de skal få se noe av hvem Gud er som kan føre dem nærmere til Gud. For Gud har skapt deg, og han har gitt deg noe. Og det betyr ikke nødvendigvis at du er best i noe. Sannsynligvis så er du ikke best i noe. For det er, nå har vi rundet 8 milliarder mennesker på denne jorda. Sannsynligheten for at en av de 8 milliarder menneskene er bedre enn deg, den er stor. Men det holder å være helt ordinær. Det holder å være helt vanlig. Og det viser jo denne boka oss gang på gang. For her var det ikke mange verdensmestere som har fått store roller. Det var helt vanlige folk. For Gud ber deg om å bruke det du har for å gjøre livet bedre for andre, og for å vise andre mennesker veien til han. Og i Efeserane 2 så står det: for vi er hans verk, han har skapt dere. Skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger. Vi er skapt til gode gjerninger. Og de gjerningene, de har Gud allerede gjort klar for oss, for at vi skulle vandre i oss. Vandre i de. Vi tjener en Gud som er større enn evnen oss og omstendighetene oss. Og de vanlige menneskene som det står om her, de står her fordi at de kom med det helt ordinære som de hadde. Og så gikk de i det Gud hadde planlagt for dem. I alle fall de som står her av en god grunn. Det er noen som står her til eksempel for hvordan man ikke bør gjøre ting. Men det er så mange eksempler på helt vanlige, ordinære mennesker. Ta Gideon for eksempel. Begynte å sammenligne seg med alle andre. Var ikke klar for å gjøre noe for Gud. Men så tok han sats og hoppet allikevel. Og så kunne Gud bruke det som var i han til å redde en hel nasjon. For Gud kan gjøre det ordinære helt ekstraordinært. Og du er en viktig del av Guds puslespill. Og han trenger deg for å gjøre bildet sitt komplett. Og et annet sted i Bibelen, i forkynneren. Det er ikke så ofte at jeg snakker om noe for forkynneren. Men der står det at... nei, den har jeg ikke med. Ja. Alt det din hånd er i stand til å gjøre, gjør det med all din kraft. Alt det din hånd, det du klarer, det du har fått, det du kan, gjør det med all din kraft. Gjør det ordentlig. Bruk det du har fått. Gud ber deg ikke om å gjøre mer enn du klarer, men han ber deg om å bruke det du har for å gjøre livet bedre for andre mennesker og for å vise mennesket veien til Gud. Jeg tenker jo at det som jeg snakker om nå, det er viktig for oss som fellesskap å ta med inn i bildet. For som kirke så må vi ikke bare se på det vi ikke har, men vi må se på det vi har. Det er det som må være utgangspunktet vårt, for det oppdraget vi har fått, det har vi 0% sjanse på å klare på egen hånd, vil jeg påstå. For det er jo så stort. Vi har fått oppdrag å gjøre dette for alle mennesker i hele verden. Men det vi kan gjøre, det er at vi kan gjøre vår del. Vi kan gjøre, Gud vet hva som bor her. Og han krever ikke mer av oss. Han forventer ikke mer av oss enn det som vi har fått. Men vi kan være med som kirke med det vi har fått til å bety en forskjell i Konsmo og der vi bor, til å utbre Guds rike her i bygda, i noen nabolag, i våre relasjoner, og bringe Guds kjærlighet og nåde til mennesket. Og i det tenker jeg det ligger en trøst, men det ligger også en utfordring, tenker jeg da. For jeg tror at det ligger mye ubrukt imellom benkeradene våre. Det er ganske mye som kanskje da, sånn begynte å sammenligne deg med mennesket, og så har du latt det gå. Eller at omstendighet i livet ditt gjør at du har på en måte lagt noe bort av ulike årsaker. Du er kanskje ikke best i noe. Du har kanskje ikke så god i de der tingene som er rene som sånne kristne ting å gjøre på en scene eller sånne ting. Men det vi som kirke har av helt ordinære evne, gave, talentet, det kan vi bruke i vår del av Guds oppdrag. Og hvis du er usikker på hva Guds oppdrag er, så les Jesaja. Der står det. Allerede i kapittel 1 så står liksom refrenget i Jesaja. At lær å gjøre det gode. Søk rettferdig dom. Vi skal gjøre det gode. Vi skal bringe rettferdighet. Hjelp den som er undertrykt. Og la den farløse få sitt rett. Den farløse hadde ikke mye rettigheter på den tida. Og før enkens sak. En enke hadde ikke noen til å føre sin sak. Og hun hadde heller ikke noen til å forsørge seg hvis ikke barna tok ansvar. Så det handler om å bringe rettferdighet. Se de som har, som ikke har overflod, de som mangler noe. Se de og hjelp de. Og gjør det gode. Det er ikke offer jeg søker, men barmhjertighet, sier Gud. Ja, jeg tror jeg avslutter der. At den overflod vi har, skal nå i denne tida hjelpe de andre som har behov. Hva vi har overflod av, det varierer fra person til person. Hva slags evne vi har, varierer fra person til person. Hva slags gave vi har, varierer fra person til person. Men alle her har blitt gitt noe. Fordi du er skapt av Gud. Og Gud som kjenner deg har lagt klar gjerninger foran deg som du kan få gå inn i. Og så er det et nytt år, og så er det nye muligheter. Amen. Vi skal synge litt sammen. Jeg tenker vi skal be litt sammen også. Så hvis du vil bli bedt for, så kan du komme frem der, for der er det ledig. Og så skal vi be for det. Ja. Ber kort, mens Abel kobler seg opp. Jeg takker deg, Gud, for at du har skapt meg. Og at du har skapt alle som er her. Og at selv om vi ikke er best i noe, så er vi faktisk unike. Og at det ligger noe i alle mennesker som du har tenkt at skal brukes til å gjøre noe godt. Hjelp oss å se hvordan vi kan være med og bidra. Hjelp oss til å se hvilke ting vi har lagt bort, fordi vi har tenkt at det ikke har noe verdi. Hjelp dere inn i et nytt år og gjøre noen refleksjoner, gjøre noen nye bestemmelser. Reise, børste støv av noe som har vært gjemt bort lenge. Og hjelp dere som kirke til å spre ditt rike her i Konsmo. Gjøre godt for mennesket og vise mennesket veien til deg.